Zrejme so mnou budete súhlasiť, milí poslucháči, keď poviem, že v dňoch, ako sú slávnosť všetkých svätých či spomienka na všetkých zosnulých veriacich, ktoré si pripomíname začiatkom novembra, ako si viac vystupuje do popredia téma modlitby. Aj preto sme do dnešnej literárnej kaviarne, ktorá sa práve začína a ktorú pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková, vybrali knihu s názvom Otče náš, ktorú napísal monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Budeme sa o nej rozprávať priamo s ním. Uvádza hneď v úvode, že Otče náš je súhrnom celého evanjelia a nás zaujímalo bližšie vysvetlenie tejto myšlienky a jej konkrétny zmysel.
Je to názov, ktorý dali cirkevní otcovia od začiatku kresťanstva tejto modlitbe. Buď ako pravidlo, alebo norma kresťanského správania, alebo naozaj, že také kompendium, zhrnutie celého Ježišovho evanjelia do slov modlitby, tých siedmých prosbách, siedmých zvolaniach, ktorými sa obraciame na nebeského Otca. To zhrnutie je preto, lebo najprv už tým oslovením, že Otče náš, nejdeme náš policajt alebo náš zákonodarca, ale Otče náš, aj to slovičko náš, že nielen môj, čiže tam je cirkev, tá komunita, aj ten sused vedľa mňa je bratom a sestrou, lebo všetci vzývame Otca na nebesiach. A potom tá zvláštnosť, ktorá je, že Ježiš naučil modlitbu, ktorá je čisto prosebná. My sme naučení aj od detstva, že ďakovať Pánu Bohu, prosiť, ale aj odprosovať, čo ak niečo bolo zlé, tak prosíme Pána o odpustenie našich hriechov, previnenie, ľútosť a tak ďalej. A zrazu máme modlitbu, kde Ježiš hovorí proste a jedno za druhým, sedem prosieb, bez nejakých okolkov, bez nejakého váhania. Tak preto je to prosebná, lebo Ježiš nás v nej učí, že ak si Boží syn, Božia dcéra, ty nemusíš chodiť do tej Božej prítomnosti s nejakými ospravedlňujúcimi sa najprv vetami, že prepáč, oci, že ťa vyrušujem, viem, asi máš veľa práce a idem asi nevhod. A Ježiš akoby nám povedal, na čo to hovoríš Bohu? Boh má stále pre teba čas. Boh je tvojim otcom. Ty nemusíš sa ospravedlňovať, že vyrušuješ. Hej? A v tej modlibe sa to učíme, že predkladaj otcovi to, čo ťa trápi, hovor mu. Ale zároveň v tej modlibe sa učíme tomu, že ak milujeme Otca nebeského, tak Ježiš nás učí, že ktoré sú tie prosby, ktorých Otec má zaľúbenie. Lebo to je syn a dcéra. Nie, že čo by sa môjmu otcovi páčilo? Čím by som ho potešil? Ako jeho syn dcéra? Nie tým, že mu kúpim bombonieru nebeskému otcovi, kúpim veľkú sviečku na cintorín. Ale každý cítime, že čo odo mňa očakáva ten Otec? A odpoveď je, Otče náš, máš odpovede. Preto je ten súhrn evanjelia, lebo tam nájdeš odpovede, že čo robiť, aby som sa tomu nebeskému otcovi páčil. Posvedcuj jeho meno. Šír jeho kráľovstvo. Plň jeho vôľu. Diel sa o chlieb s druhými. Odpúšťaj. Chráň sa zlého. A túž po večnosti. Táto modlitba je zachytená v dvoch evanjeliách. U Matúša a u Lukáša. V rôznom kontexte. To ja vysvetlím tej knihe, že aj prečo je to tak, že prečo je dokonca odlišné slova, nie sú to identické. Je to preto, že Ježiš naučil túto modlitbu, ale tie komunity si ich odovzdávali ústne a mohlo dôjsť k istému posunu, ako si ich pamätali, že Matúš má Otče náš, ktorý si na nebesiach a Lukáš má Otče, posvedca meno tvoje, nemá, ktorý si na nebesiach. Nič sa nemení, lebo aj Lukáš vie, že pod slovičkom Otče myslí ten, ktorý je na nebesiach, že tento význam. Takže áno, z historického hľadiska oni boli odovzdaní Ježišom Kristom apoštolom, ale nie preto, a teraz si ich namemorujte a presne od slova do slova, ale ako istá podstata toho jeho posolstva, ktoré sú potom odovzdávané z toho historického hľadiska a vznikli ako požiadavka učeníkov. Lukáš hovorí, že prišli za ním jeho učeníci a hovoria, nauč nás modliť sa, ako Ján Krstiteľ naučil svojich učeníkov. Bola prax, že majster, učiteľ odovzdal aj istú modlitbu. Rabín tej doby. Tí žiaci chceli sa modliť, ako videli u svojho rabína, u svojho učiteľa. Je zaujímavé, že Ježiš nezopakuje nejakú starozákonnú modlitbu, hoci boli nádherné žalmy. Môžem povedať, Nežiadajte odo mňa nové, však pozrite, starý zákon je plný modlitiev, žalmov, ktoré aj teraz sa modlíme v liturgii hodín. Máme ďalšie príklady, Áronovo požehnanie v knihe Numeri nádherné, nech Pán rozjasní tvoju tvár nad tebou, nech tie milostivý. Ježiš tým, že odovzdal novú modlitbu, chcel ukázať aj to, že rodí sa tu nové spoločenstvo bratov a sestier, ktorých zhromažďuje láska nebeského Otca. Nové spoločenstvo, ktoré nie je len akýmsi pokračovaním starého zákona. Cirkev nie je náhradou pre Izrael. Cirkev nevytláča tento izraelský národ z toho povolania, ktorým Boh má určite aj teraz svoje plány, lebo jeho vyvoleným ľudom. Ale je tu nové spoločenstvo, ktoré založil Ježiš, ktoré sa obracia na Boha ako na Otca a predkladá mu tieto prosby.
Prinášame ti svoj chlieb, víno a lásku. Všetko ti dnes obetujeme. Svoje životné prostredie, úspech a prácu. Všetko ti dnes obetujeme. Svoje schopnosti, nadšenie i radosť. Všetko ti dnes obetujeme. Nebeský Otče náš, si mocný a večný, my ti dávame všetko, čo máme. My si ti dával nám stály život vieri. Svoju úbohosť, námahu bolest. Všetko ti dnes obetujeme. Svoju odvahu, ochotu a plány. Všetko ti dnes obetujeme. Tento celý deň, celý život a večnosť.
Keď Ježiš učil učeníkov modlitbu Otčenáš, hovoril ju po aramejsky, to znamená hovorovým jazykom tej doby v Palestíne. Ježiš použil slovo Otče, ktoré sa po aramejsky povie Abba. Išlo o oslovenie, ktoré sa používalo v rodine, keď deti oslovovali svojho otca vo význame Ocinko alebo Ocko, píše monsignor Trstenský. Používali ho aj dospelí muži, aby ním vyjadrili úctu k svojim zostarnutým otcom. Išlo o príliš dôverné a citové oslovenie na to, aby ho Žid použil na vyjadrenie nekonečného Božieho majestátu. Nezachovali sa žiadne texty, v ktorých by sa týmto oslovením Židia obracali na Boha. Jednako však Ježiš používal práve toto oslovenie, ktorým vyjadroval svoju bezhraničnú dôveru k Otcovi a svoj najhlbší synovský vzťah k nemu. Fakt, že ide skutočne o Ježišovo oslovenie, dokazuje aj tá skutočnosť, že máme tri miesta v Novom zákone, v ktorých sa zachovalo v pôvodnom aramejskom znení, len sa zapísalo gréckymi písmenami. Znamená to, že aj prví Ježišovi učeníci zachytili tento výraz ako jedinečné oslovenie odovzdané samotným Ježišom. Hovoril: Abba Otče, tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie čo ja chcem, ale čo ty. Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme Abba Otče. Pretože ste synmi, poslal Boh do našich srdc ducha svojho syna a on volá Abba Otče. Ježišov vzťah s nebeským Otcom je originálny a neopakovateľný, lebo je to vzťah Božieho syna a Boha Otca. Potvrdzuje to samotný Ježiš, ktorý, keď učí svojich učeníkov modlitbu Otčenáš, nehovorí budeme sa modliť, ale vy sa budete modliť takto. Ježiš má jednu prirodzenosť s Otcom. my nie sme prirodzenými deťmi, ale adoptívnymi synmi a dcérami Boha. V tejto modlitbe nás Ježiš učí, že Boh dar otcovstva ponúka aj nám. V Ježišovi Kristovi sa nám približuje ako milujúci, milosrdný otec. Od nás sa očakáva odpoveď hlbokej dôvery syna a céry. Už rozumieme, prečo Ježiš hovorí, ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. V niektorých kresťanských denomináciách zaznievajú výhrady voči osloveniu Boha ako Otca, lebo je to mužské pohlavie. A volajú po zmene, lebo údajne dnes by sa vraj Ježiš modlil: Ty Boh si náš Otec a naša mama na nebesiach. Ale Ježišova modlitba nebola daná na vyriešenie emancipácie. Práve tieto snahy vedú k odsudzeniu, čomu Otče náš chce zabrániť. V Ježišových ústach je táto modlitba vyjadrením dôverného vzťahu a nie nejakým postojom politickej korektnosti, aby sa nikto necítil urazený. Hoci každý nemá otca a nie každý má toho správneho otca, každý môže byť Ježišovým bratom a sestrou. Učiť sa od neho a potom zakúsiť to, čo dôverne poznal Ježiš, teda čo znamená, že Boh je otec. Iste, vo Svetom písme máme texty, v ktorých je láska Boha pripodobnená k láske matky. Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovanie nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Dokonca hebrejské slovo rachamim, ktorým sa v Starom zákone vyjadruje Boží súcit a milosrdenstvo, pôvodne označuje materinské lono. Je to pochopiteľné, lebo svetopisci sa usilovali ľudským jazykom vyjadriť Božie vlastnosti. Treba však jasne povedať, že v Biblii matka slúži na vyjadrenie obrazu Boha, ale nikdy nie je Božím titulom. Nikdy nie je oslovením, ktorým sa človek obracia na Boha. Samozrejme, Boh je duch. On nie je ani muž, ani žena. Boží syn však vzal na seba konkrétnu ľudskú prirodzenosť. Stal sa človekom, mužom, ktorý sa obracal na Boha ako na otca a prežíval voči nemu vzťah synovstva. Na žiadosť apoštola Filipa, aby im ukázal otca, odpovedá: Kto vidí mňa, vidí otca. Ako môžeš hovoriť, ukáž nám otca? V Ježišovej tvári je prítomná tvár otca. Keď v modlitbe povieme náš, neznamená to, že nám Boh patrí, ale že s ním máme vzťah. Je vyjadrením dôvery. Slovo náš vyjadruje aj to, že je spoločný viacerým osobám. Vytvárame spoločenstvo. Láska je božská, lebo prichádza od Boha. Spája nás s Bohom. Premieňa nás na spoločné my, ktoré prekonáva rozdelenia a zjednocuje nás. Pri krste sa stávame nielen Božími synmi a dcérami, ale aj členmi spoločenstva, ktoré voláme cirkev. Často sa zabúda na tento cirkevný rozmer našej viery. Preto keď sa modlíme Otče náš, prosíme aj za jednotu kresťanov. Všimnime si, že celá modlitba Otče náš, všetky prosby sú o nás, nie o mne. Pánova modlitba od nás požaduje, aby sme sa zbavovali egoizmu, to znamená zamerania na ja. Núti nás otvárať sa pre druhých a zároveň druhých prijímať. Ako kto si správne povedal, viera je vždy osobné rozhodnutie, ale nikdy to nie je súkromná záležitosť. Vytvárame Božiu rodinu, ktorá sa neohraničuje na územie, národnosť, pohlavie alebo rasu. Práve zvolanie Otče náš prekonáva, ba priam rúca hranice rozdelenia a uzavretosti. Povedať náš znamená prekročiť aj hranice cirkvi, lebo Boh je otcom celého ľudstva.
Výraš nado mnou si kúsok od nás, zabúdam na tvoje je však iné. Príď aj so všetkým, čo je ti blízko. Thank you.
Keď sa niečo opakuje 10, 100 tisíc, milión raz, tak človeku to možno zvykne aj trošku zovšednieť a má problém sa sústrediť na tú podstatu toho, o čo prosí. Čo by ste človeku poradili, veriacemu, ktorý by rád bol, aby to v niečom bolo stále pre neho trošku nové?
Nebojme sa aj toho, že nám to zovšednie. Sme len ľudia. Keď sa niekedy aj vyznávame a v Svätej spovedi hovoríme, nesústredil som sa pri modlitbe, myšlienky mi odbehávali, tak ja pri tej Svätej spovedi zvyknem ako duchovný otec im povedať, vráťte sa naspäť. Veď niekedy ubíhajú tie naše myšlienky k tomu, čo sú naše trápenie a bolesti, že niečo v rodine alebo v nejakom rozhodnutie vážne, ktoré nás čaká. Tak ja hovorím, zahrňte to do tej modlitby. Povedzte, Otče, tomuto a tomuto mi uteká myšlienka, alebo toto a toto ma trápi, potrebujem sa rozhodnúť, alebo toto mi vyviedli deti, alebo takto sa zachoval ku mne kolega. Zahrňte to do tej modlitby a pokračujte ďalej. Čiže aj ten Otče náš, on je istým pravidlom, istou mierkou. Kto sa modlí vlastnými slovami, môže to využívať, ale zároveň vždy je tu táto modlitba ako vzor toho, že aj toho nielen poradia, ale najmä toho obsahu, že máš tvoje modly, máš tvoje prosby, ktorými sa obraciaš na Pána Boha. O čo ho prosíš? Ako vyzerajú tvoje prosby? Prosíš o to, aby si bol ten, ktorý posvecuje Božie meno, cez ktoré sa šíri to Božie kráľovstvo? Niekto povie, no to mi ani nenapadne, lebo ja prosím za deti, za rodinu, za prácu, za kolegov. A kde je Pán Boh? Že ten Ježiš nás učí, postav na prvé miesto tie Božie záujmy, že mať tak v srdci, že Pane, mne záleží na Tebe, aby Tvoje meno bolo oslávené, aby Tvoje meno bolo posvetené. A potom to ostatné tiež je súčasťou. Priorita je napríklad, že v tom Otče náši iba jedna prosba sa dotýka chleba. Chlieb predsa, čo si to materiálne, nie? Že živobytie, zabezpečenie, prežitia, jedlo a tak ďalej. A ten Otče náši Ježiš nám povie, ale to je jedna prosba zo siedmých. My tu možno máme naopak. My máme 6 prosieb z tých 7, že najprv materiálne, toto mi vybav, to urob, to, aby som mal. A jednou si povieme, no a aby som bol dobrým človekom. Hej, ani nie tak, ty Pane, že aby si mi nejako bol v mojom živote prvý. Čiže nie je to len o tom, že tieto presné slova, aby sme ich opakovali, ale skôr aj to poradie, aj tú vyváženosť, že jedna je materiálna, 3 sú Božie, prvé 3, jedna materiálna a potom je tam sú prosby duchovné. O odpustení, odpusť nám, ako aj my odpúšťame. To sú medziľudské vzťahy. Chráň nás pred hriechom a môžeme sa rozprávať o tej prosbe, že neuveď nás do pokušenia, zbav nás zlého, že to zlo nás môže opantať, chráň nás pred tým, že aké to krásne tam ukázané aj priority, aj k čomu venovať tú väčšiu pozornosť, čo dať do tej možno menšej pozornosti, k tomu ide tá moja prosba, že nejde o to, aby som ten Otče náš presne odrecitoval, ale aby bol pre mňa inšpiráciou, ako moja modlitba, ako moje zamerenie na Pána Boha má vyzerať.
Otec biskup, prišli ste na niečo vy, alebo uvedomili ste si niečo, čo ste predtým nad tým nepremýšľali pri tvorbe tejto knihy? Nejaký nový aspekt, alebo niečo nezvyčajné, čo vás tak oslovilo zvlášť?
Je to vďaka knihám, ktoré mi tiež pomáhali pri zostavovaní tejto mojej knihy, lebo sú autori, ktoré majú napríklad rozjímania na modlitbu Otče náš, alebo niektoré úvahy. A v nich objavím takú krásu, že Pán si nás povoláva nielen cez samotné Božie slovo, ale aj cez druhých ľudí prehovára k nám, cez ich diela. Páči sa mi jeden autor, ktorý o tejto knihe hovorí, že sa tak pýta retoricky, že čo myslíte, ktorá z tých 7 prosieb je najťažšia pre človeka, najťažšie priateľná. A odpovedá, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak iná. Že posväť sa mi na to, však posväcuj, ja ti budem v tom pomáhať. Alebo chlieb náš každodenný, však chvala Bohu, daj nám naozaj, Pane, každý deň ten tvoj chlieb, chválime ťa za to. Alebo chrán nás pred zlým, sa tešíme. Ale že povedať, že buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak je na zemi, že jedna z tých najťažších prosieb. Potom pre mňa je zaujímavé naozaj zistenie a nádhera, že ten Otče náš, ktorý Ježiš učí, on aj žije. A mnohí poukazujú na prepojenie tej modlitby, keď ju učí Ježiš učeníkov, s Ježišom samotným v Getsemanskej záhrade, ktorý sa hovorí Otče, oslovuje tým istým slovom, ako je Otče náš. A potom hovorí, ak je možné odním odo mňa tento kalich, ale nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane, že tam je to práve to, tá vôľa. Ale zároveň prosí o ochranu pred zlým, lebo čaká smrť, že je tam stále ten Otče náš prítomný. Tak toto je tiež pre mňa také duchovne obohacujúce zistenie, že ak hľadám nejakú udalosť z Ježišovho života, kde v jeho živote ten Otče náš, tú modlitbu, ktorú naučil, je aj najhmatateľnejšia v jeho živote, tak to je Getsemanská záhrada.
Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Myslím si, že s treťou prosbou Otčenáša máme ako ľudia najväčší problém, píše monsignor Trstenský. Niektorým sa zdá, že Boh až príliš vstupuje do nášho života. Neprichádzame pri tejto tretej prosbe o našu vlastnú slobodu? Nehrozí, že sa to naše, respektíve moje ľudské ja, stratí v tom veľkom Božom ty, keď hovoríme o plnení Božej vôle? Niektorí voči Bohu volia otvorený, iný tichý odpor, ktorým odmietajú robiť niečo, s čím nesúhlasia. Boh nechce, aby sme boli bezmocným náradím v jeho rukách. Všimnite si, ako je naformulovaná táto prosba. Nehovorí sa v nej, Bože, ty uskutoční svoju vôľu na zemi. Boh tu nie je priamo oslovený. To preto, lebo aj človek je zaangažovaný do tohto Božieho plánu. Pripomínam, že Ježiš naučil túto modlitbu tých, ktorí chcú byť jeho učeníci. Ide o ponuku, nie o zotročenie. Vysloviť slobodné áno znamená možnosť povedať Bohu aj nie. Človek povedal už v raji Bohu nie a deje sa to aj v dnešnej dobe. Každé naše vypovedané nie voči Bohu je rozhodnutím človeka stať sa Bohom. V texte tretej prosby Otčenáša sa používa rozkazovací spôsob genetéto, čo môžeme preložiť ako staň sa, nastaň, vykonaj sa. Je tu veľká podobnosť so slovesom robiť, uskutočňovať. To znamená, že človek nie je pasívnym divákom či dokonca trpiteľom, ktorý či chce alebo nechce, je zatiahnutý do Božích úmyslov a nemôže sa brániť. Pri tretej prosbe skôr môžeme povedať, Boh uskutočňuje svoj plán spásy a človek je pozvaný, aby sa otvoril a pracoval, aby Božia vôľa aj jeho prostredníctvom nastávala. V tejto prosbe sa modlíme za to, aby sa Boží plán tak uskutočnil, ako ho Boh má pred očami vo večnosti. To znamená nie tak, ako sme ho my veľakrát pozmenili a pozmeňujeme a pritom vyhlasujeme, že to Boh chce. Veľmi dobre to vystihuje analýza slova vôľa, ktoré sa v hebrejčine povie rakon, čo znamená túžba alebo zaľúbenie. Plniť Božiu vôľu neznamená bezducho zachovávať prikázania, ale vidieť v ich plnení to, čo sa páči Bohu, v čom má Boh zaľúbenie. Môžeme sa pýtať, čo je túžbou Boha. Odpoveď nám dáva Sväté písmo. Toto je dobré a milé pred Bohom, našim spasiteľom, ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. Boh miluje ľudí a miluje svet. Preto poslal svojho syna na tento svet, aby sa skrze neho svet spasil, ako to dosvedčuje sám Ježiš v Jánovom evanjeliu. Božou vôľou je spása ľudí. Nech nás naplňa radosť, že Boh nás pozýva do tej najšľachetnejšej spolupráce, ktorou je záchrana sveta. Kto vyslovuje túto prosbu so všetkou vážnosťou, ten mení svoj život, lebo sa zaväzuje pracovať zo všetkých síl na spáse sveta. Kto sa modlí úprimne tretiu prosbu, chce sa v živote pozerať na svet Božími očami, premýšľať hlbšie, ísť na koreň problémov a hľadať skutočné riešenia, aj keď budú bolestivé, ale pravdivé a liečivé. V tomto nám je vzorom sám Ježiš. Hoci on naučil túto modlitbu svojich učeníkov, nedištancoval sa od nej, ale ju svojím životom uskutočňoval. Konal v živote vždy to, čo sa páči nebeskému Otcovi. Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonať jeho dielo. Plniť vôľu Otca je tak nevyhnutnou podmienkou, ako je dôležité jedlo pre zachovanie života. V Getsemanskej záhrade Ježiš vyjadril svoju túžbu, aby ho minul kalich utrpenia, ale na konci modlitby hovorí: no nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Môžeme teda povedať, že plnenie Otcovej vôle je tou najhlbšou odpoveďou samého Ježiša. Je to výzva pre nás spoznávať, čo Pán odo mňa očakáva, čo sa mu páči, aby som v danej chvíli povedal, urobil, alebo naopak, pred čím by som sa mal chrániť, čoho sa mám zdržať alebo zriecť. Uvažujme aj nad týmto obrazom. Ak človek odmietne lásku milosrdného a odpúšťajúceho Boha, ktorý nechce smrť hriešníka, aká alternatíva ľudstvu zostáva? Prítomnosť zla a vláda sebectva, ktoré prináša nešťastie. A čo ak mi chce Boh zle? Pýta sa monsignor Trstenský. Čo ak plnenie Božej vôle ma urobí nešťastným? Nehrozí mi, že síce splním to, čo Boh chce, on bude spokojný, lebo jeho vôľa sa bude plniť, ale ja osobne budem pritom nešťastný a nezrealizujem svoje túžby a sny? V modlitbe Otče náš ide o rodinu. Boha oslovujem Otcom. To ma naplňa dôverou, že Boh nechce moje zlo, lebo v ňom nie je žiadne zlo. Nedokáže to, lebo nič zlé sa v ňom nenachádza. V Ježišovej reči na vrchu, do ktorej Matúš vo svojom evanjeliu zaradil aj Otče náš, Ježiš vyriekol slová, ako by počul aj tieto naše obavy. Alebo je medzi vami človek, čo by podal synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? Alebo keby pýtal rybu, čo by mu dal hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia.
Otče náš, čo jesi na nebesách, ktorý si na nebesiach, nechaj svätý tým ja tvoje, posväť sa meno tvoje, nechaj príde cárstvo tvoje, príď kráľovstvo tvoje, nechaj bude voľa tvoja, jak na nebi, tak i na zemi, chlieb náš nasušný daj nám sotni, odpusť nám naše viny, jak my prošajmo odpúšťať našim. Nevedi nás o spokusu, ale spav nás zlého, bo tvoje je carstvo i sila i slava na veky.
Milí poslucháči, v dnešnej literárnej kaviarni sme vám predstavili knihu monsignora Františka Trstenského s názvom Otče náš. Ponúka v nej biblicko-spirituálne zamyslenie nad modlitbou Pána. Za pozornosť vám okrem nášho hostia ďakujú aj hudobná redaktorka Diana Rauchová, Matúš Brila, ktorý sa postaral o technickú stránku relácie, a Danka Jacečková, ktorá vás ňou sprevádzala. Rozlúčime sa slovami, ktoré o Otče náši vyriekla svätá Terézia z Avily a ktoré takisto nájdete v tejto útlej knižke. Som ohromená, akým malým počtom slov je vyjadrená celá kontemplácia a dokonalosť. Až sa zdá, že by sme nepotrebovali žiadnu ďalšiu knihu, len pozorne prerozímať túto modlitbu.